Evanđelistar.
Kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena evanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Evanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Evanđelistar.
Zapali u srcima našim čovjekoljubi i vladiko neprolaznu svjetlost Tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našega da bismo razumjeli Tvoje evanđelske propovjedi. Usadi u nas strah Tvojih blaženih zapovesti, da bismo pobjediši sve tjelesne pohode živjeli duhovnim životom, misleći i tvoreći sve što je Tebi ugodno. Jer si Ti prosvjetljenje duša i tijela naših, Hriste Bože, i Tebi slavu uznosimo s bespočetnim Tvojim ocem, presvjetim i blagim životvorim Tvojim duhom, sad i uvijek i u vijeku vijeku. Amen. Bog molitvama svetih slavnih svehvalnih apostola i evanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovana, da tebi blagovjestitelju da riječ sa velikom silom na ispunjenje evanđelja ljubljenoga Sina njegovog Gospoda našeg Isusa Hrista. Amen.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, dobrodošli na talase Radija Svetigore i dobrodošli u novo izdanje emisije Evanđelistar, emisije u kojoj, kao što znate, bavimo se iščitavanjem i tumačenjem Svetoga Evanđelja. U našoj današnjoj emisiji iščitavamo i tumačimo 12. glavu Jovanovog Evanđelja. Samo ukratko da podsjetimo da smo u prethodnoj emisiji govorili o povratku Gospoda Hrista u Judeju, o Lazarevom vaskrsenju, o dogovoru poglavara svešteničkih da ubiju Isusa, o predskazivanju Kajafinome o iskupiteljskoj smrti Isusovoj i tako danas nastavljamo sa 12. glavom u kojoj ćemo čuti o večeri u Vitaniji u kući Lazarevoj, pomazivanje Isusa u Vitaniji i o svečanom ulasku Hristovom u Jerusalim, o onom pšeničnom zrnu o koje nam Gospod Hristos svjedoči, o glasu sa neba, o smrti Hristovoj i porazu Satane, a na kraju o vjeri u Hrista Gospoda kao svjetlost svijeta i nevjera Judejaca. Pozivamo vas, uvaženi slušaoci, da budete sa nama i u narednim minutima kako bismo zajedno bili u stalace Radija Svetigore slušajući emisiju Evanđelistar. Nastavljamo dalje na početku sa iščitavanjem prvog odjeljka 12. glave, a to je parabola o večeri u Vitaniji u kući Lazarevoj, pa ćemo, kako je to i praksa do sada bila, prvo pročitati stihove koji se odnose na ovu priču. A evo šta piše apostol evanđelist Jovan o ovom događaju o večeri u Vitaniji u kući Lazarevoj. A Isus na šest dana prije Pashe dođe u Vitaniju gdje bješe Lazar koji umrije, koga on podiže iz mrtvih. On je mu pak zgotoviše večeru i Marta služaše, a Lazar bješe jedan od onih što sjeđahu sa njima za trpezom. A Marija uzevši litu pravoga nardova skupocjenoga mirisa, pomaza noge Isusove i obrisa kosom svojom noge njegove, a kuća se napuni mirisa od mira. Onda reče jedan od učenika njegovih, Juda Simonov Iskariotski, koji ga namjeravaše izdati, zašto se ovo miro ne prodade za 300 dinara i ne dade siromasima, a ovo ne reče što mu bješe stalo do siromaha, nego što bješe lopov, i imaše kesu, izimaše što se metaše u nju, a Isus reče, ostavi je, ona je to sačuvala za dan mojega pogreba, jer siromahe svakda imate sa sobom, a mene nemate svakda. A doznade pak mnogi narod iz Judeje da je ondje i dođoše ne samo radi Isusa, nego i da vide Lazara, koga on podiže iz mrtvih. A prvo sveštenici se dogovoriše da i Lazara ubiju, jer mnogi od Judejaca dolažahu zbog njega i vjerovahu u Isusa. Evo to je tekst ove priče o večeri Hristovoj u kući Lazarevoj posle njegovog vaskrsenja, posle dakle Lazarevog vaskrsenja iz mrtvih. Ova večera bila je zgotovljena za Gospoda 6 dana uoči Pashe i ona se naravno razlikuje od večere koju opisuju prva dva evanđelista priređene 2 dana pred Pashu u kući Simona Gubovoga. Tome pišu Matej i Marko u svojim evanđeljima, a večerali su naravno u kući vaskrsloga Lazara, na što jasno ukazuje činjenica da je služila Marta, sestra Lazareva, dok je sam Lazar bio jedan od onih što sjeđahu za trpezom. I na toj večeri Marija je pomazala noge Gospoda dragocenim mirisom, dok je na večeri koju opisuju prva dvojica evanđelista Gospodu mirom pomazala glavu neka žena po predanju grešnica, što je kod nas zabeleženo u bogosluženju Velike srijede kada se to pomazivanje spominje. I prema evanđelisti Jovanu samo je Juda prigovorio Mariji zbog ovog mirisa skupocenog. Prema prvoj dvojici evanđelista to su učinili i drugi učenici. Ali nema ničeg neverovatnog u tome što je Gospod 2 puta bio pomazan mirisom, jer Marija je to učinila iz osjećaja duboke zahvalnosti zbog vaskrsavanja njenoga brata, a žena grešnica vjerovatno u znak svoga pokajanja, koje predstavlja nesebično osjećanje, pa joj je zato i bila obećana velika nagrada. I njoj je rečeno više nego Mariji, a Marija je taj miris čuvala vjerovatno od pogreba svoga brata Lazara, kao da je proročki predvidjela šta će se dogoditi. Eto, i ovo je bilo jedno od čuda Gospoda Hrista, vaskrsenje Lazarevo, koje je sigurno mnoge utvrdilo u vjeri, i vidimo iz ovog stiha da su mnogi dolazili iz Judeje, veliki broj, mnoštvo naroda je došao ne samo da vidi Isusa, nego da vidi i Lazara koji je 4 dana ležao u groba, koga je Gospod podigao iz mrtvih, a tome su se bunili prvosveštenici i bilo im je krivo zašto i Lazar, a i Gospod Hristos okupljaju ljude oko sebe i tim ljudi vjeruju. Oni su dakle namjeravali da ubiju Lazara, ne bili tako spriječili vjeru u Gospoda Hrista, ali nije im uspjelo. Posle je Lazar postao vjerni Hristov učenik, postao i episkop i njegove mošti do dan danas čuvaju se i svjedoče vjeru u vaskrsloga Hrista Gospoda sa nadom na vaskrsenje svih onih koji idu tim putem za Gospodom, da će u radosti Gospoda svoga opet vaskrsnuti. Nakon ovog prvog odjeljka, nakon muzičke pauze, tumačit ćemo i događaj ulaska Gospodnjeg u Jerusalim, u narodu poznatog kao Cvijet i Pava. Pozivamo da ostanete sa nama i u narednim minutima.
Thank you.
Jevanđelistar. Ovaj događaj ulaska Gospodnjeg u Jerusalim opisali su sva četvorica evanđelista. Mi smo to iščitavali dok smo tumačili prethodna tri evanđelja, a sad da čujemo kako opisuje događaj ulaska Gospodnjeg u Jerusalim i Jovan Bogoslov.
Blagoslovi duše moja.
Sjutradan mnogi narod koji bješe došao na praznik, čuvši da Isus dolazi u Jerusalim, uzeše grane od palmi i iziđoše mu u sretanje i klicahu: Osana, blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje, car Izraeljev. A Isus, našavši magare, usjede na njega, kao što je pisano: Ne boj se, kćeri Sionova, evo car tvoj dolazi sjedeći na magaretu. Ali ovo ne razumješe isprva učenici njegovi, nego kada se proslavi Isus, onda se sjetiše da ovo bješe za njega pisano i da mu ovo učiniše. A svjedočaše narod koji bješe s njim, kada Lazara pozva iz groba i podiže ga iz mrtvih. Zbog toga mu i iziđe narod u sretanje, jer čuda je on učinio ovo znamenje. A fariseji rekoše među sobom: Vidite kako ništa ne pomaže, eto svijet ode za njim. O ovom velikom događaju, uvaženi slušaoci, koji služi kao najava stradanja Gospodnjih, podnijetih radi nas ljudi, radi našega spasenja, veoma detaljno pričaju sva četvorica evanđelista, najsažetiji od njih sveti Jovan. Gospod Isus Hristos je sada pošao u Jerusalim, zato da bi se ispunilo sve što su o njemu kao Mesiji napisali proroci. Krenuo je da bi ispunio to pismo, da bi ispio čašu iskupljujućih stradanja, dao svoj život u otkup za mnoge i potom ušao u slavu svoju. Stoga mu je sasvim nasuprot njegovom ranijem držanju bilo blagougodno da ovaj svoj posljednji ulazak u Jerusalim priredi naročito svečano. Prva trojica evanđelista prenose nam pojedinosti kojima je bila praćena priprema ovog svečanog ulaska, a kada se Gospod sa učenicima okruže mnoštvom naroda koji ga je pratio od Vitanije i sretao uz put, približio Maslinovoj gori, poslao je dvojicu svojih učenika u selo koje se nalazilo pred njima sa zapovjeću da dovedu magaricu i mlado magare. Maslinova ili Jeleonska gora nazivana je tako po velikom broju stabala maslina koja su na njoj rasla. Na grčkom elea znači maslina i ona se nalazi istočno od Jerusalima i odvojena je od njega potokom Kedronovim koji ljeti gotovo potpuno presuši, koji ima priliku da ode u Jerusalim, taj potok ljeti presuši, a na zapadnim obroncima te gore, okrenutim Jerusalimu, nalazio se vrt i danas se nalazi vrt koji se zvao Getsimanija. Na istočnim obroncima nalaze su se dva sela koja se spominju kod svetih evanđelista Marka i Luke, to je Vitfaga i Vitanija, a sa Maslinove gore pružao se prekrasan pogled na sve dijelove Jerusalima i dan danas je čudesan i prelijep pogled odakle se vidi današnji stari grad Jerusalim, a i novi koji je zidan posle oslobođenja Jerusalima. Postojale su dva puta iz Vitanije u Jerusalim, jedan je obilazio Maslinovu goru sa juga, dok je drugi išao preko samog njenog vrha. Ovaj drugi put bio je kraći, ali teži i naporniji. Tada je u Palestini bilo malo konja i upotrebljavani su gotovo isključivo vojne svrhe, a za domaće potrebe i putovanja korišćeni su magarci, mule i kamile. U to vrijeme je sjesti na konja predstavljalo obilježje rata, a sjesti na mulu ili magarca obilježje mira. U mirna vremena i carevi i narodni tribuni putovali su upravo na ovim životinjama, tako je i ulazak Gospod Isusa Hrista u Jerusalim na magarcu predstavljao simbol mira, simbol praštanja, simbol bratske ljubavi. A zanimljivo je da su vlasnici magareta i magarice, kao što je Gospod i rekao, odmah dali svoje životinje čim su apostoli rekli za koga ih uzimaju. I zapažajući neobičnost ovog događaja, sveti Zlatoust veli kako je Gospod time htio da pokaže da je mogao da se suprotstavi tvrdovratim judejcima kada su došli da ga uhvate i da ih učutka, ali nije htio da to učini. Evanđelist Matej i evanđelist Jovan, čiji odjeljak upravo i tumačimo, pokazuju da je to bilo ispunjenje proroštva Zaharijinog, koje i navode, ali u skraćenom obliku, a u cjelini ono glasi ovako: Likuj od radosti, kćeri Sionova, kćeri Jerusalimska, evo car tvoj ide k tebi, predan je i spasava, krotak je, jaše na magarici i magaretu, mladučentu podjarmljene, to jest magarice koja je tovarna životinja. Ovo proroštvo blisko je proroštvu Isajinom iz koga sveti Matej pozamljuje prve riječi kada kaže, kažite kćeri Sionovoj, evo spasitelj tvoj ide, evo plata je njegova kod njega i dijelo njegovo pred njim. Shvatajući uzvišenost ovog trenutka, apostoli su i sami se trudili da povorku svečan ukrase i magaricu i magare pokrivaju svojim haljinama koje kao da su zamjenjivale zlatotkane pokrove korišćene za ugrašavanje carskih konja i usjede na njih, to jest na haljine, kao što se jasno vidi iz opisa Jovanovog evanđelja, Gospod išao na magaretu, a magarica je očigledno bila pored. Kaže se tamo, a narod veoma mnogo prostiraše haljine svoje po putu, sledeći, dakle, primjer apostola, učenika Hristovih, dok drugi koji zbog siromaštva nisu imali gornje odjeće, rezahu granje od drveće i prostiraku po putu, kako bi ga učinili mekim i udobnim za magare i tako poslužili, ukazali čast onome koji na njemu sjedi. Dalje, povezivanjem opisa sve četvorice evanđelista može se sastaviti sljedeća slika otprilike kada kaže, kada se on već približi podnožju gore Maslinske, to jest kada su prešli prevoj odakle počinje padna i pruža se čudesan pogled na Jerusalim, poče se mnoštvo učenika u radosti hvaliti Boga gromkim glasom, poče dakle učenici da ga hvale, sve za spasenje svijeta pripremljeno u Hristu za i za sva čudesa koja vidješe. I sveti Jovan ovome dodaje, mnogi narod koji bješe došao na praznik, čuvši da Isus dolazi u Jerusalim, uzeše grane od palmi i izidješe mu u sretanje. Tako su se spojile dvije velike grupe naroda, jedna je išla od Vitanije sa Hristom, a druga od Jerusalima u susret njemu. Izgled Jerusalima koji se sa gore pokazao u svojoj ljepoti izazvao je oduševljenje čitave te mase naroda koje se izlilo kroz radosno i gromoglasno pjevanje i uzvike Osana sinu Davidovu, blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje, car Izraeljev. Osana u bukvalnom prevodu sa starojevrejskog znači spasi ili daruj spasenje, a ovaj uzvik upotrebljavan je kao izraz radosti i blagoslova poput današnjeg pozdrava riječi živio. Osana na visini, to je želja da se i da na nebu prinese na dar caru Izraeljevom sinu Davidovom isti radostan uzvih Osana koji dolazi u ime Gospodnje, blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje, znači dostojanje blagosiljanja ili proslavljanja onaj koji dolazi od Jahvea sa njegovim zapovjestima i njegovom vlašću, kao što od zemaljskog cara dolaze i zaslanici i upravitelji opunomoćeni da ga zamenjuju. Evanđelist Marko tome dodaje još uzvik blagosloveno carstvo oca i sina našeg Davida koji dolazi u ime Gospodnje. Davidovo carstvo trebalo je da obnovi Mesija čije presto trebalo da ostane večani vlast da se prostre na sve narode. Ovim riječima sinovi Izraeljevi proslavljaju Hrista Gospoda koji dolazi da uspostavi to carstvo Davidovo i sveti Luka prenosi još jedan uzvik mir na nebu, to jest u smislu sa nebesa silaze sva istinska duhovna blaga i vječno spasenje i zato on govori taj uzvik mir na nebu. Dok sveti Ivan Bogoslov objašnjava da je uzrok ovako radosnog dočeka Gospoda bilo veliko čudo vaskrsenja Lazarevog koje on tek što je učinio, dok sveti Luka kaže da su to bila sva čudesa njegov uopšte. U ovom događaju naša crkva vidi naročiti promisao Božji i dijelo Duha Svetoga, kako o tome i govori i sinaksar Cvjetne nedelje i tamo kaže, Duh Sveti ovdje ljude pokrenu. Dakle, sa ove tačke gledišta jasan je i odgovor koji je Gospod dao farisejima na njihov lukavi i slobni savjet. Oni su rekli, učitelju zabrani učenicima svojim, jer tebi je poznato, baš kao i nama, koliko je sve to nedolično i opasno po tebe. Ako oni učute, kamenje će povikati, kamenje će progovoriti, kaže Gospod. I ovo slavoslovlje Hristu, Mesiju u srcima i ustima naroda, priredio je samo Bog. I da su se ljudi usprotivili toj volji Boži, onda bi ih bezdušno i kamenje zamenilo u proslavljanju Gospoda. U pomenutim riječima crkva vidi i slikovito ukazivanje na neznabožce čija srca isprva kao da su bila od kamena, ali su potom zamijenili Izrael koji je odbacio Hrista. Isti smisao, ali i Hristov odgovor farisejima koji navodi sveti Matej. Naime, fariseji su sa zlobom i zavišću negodovali zato što jevrejska djeca u hramu kliču Osana sinu Davidova, Hristos im je odgovorio, zar u hramu kliču Osana sinu Davidu, zar nikad niste čitali iz usta djece i odojčadi poračinite, načinio si sebi hvalu. I kada se približio Jerusalimu, Gospod je, kako priča sveti Luka, vidjevši grad, zaplakao nad njima, to je zbog njegove skore propasti. Interesantno je da su Rimljani, kada su 70. godine opsjedali Jerusalim, svoj logor podigli upravo na onom mjestu, na Maslinovoj Gore gdje se tada nalazio Hristo Spasitelja, sama opsada otpočela je malo prije Pashe. Kada bi i ti znao bar u ovaj dan tvoj ili u dan koji si pohođen, kako je rečeno niže, ono što je za mir tvoj, to je šta ti je na spasenje, ali je sada skriveno od očiju tvojih, ti uporno zatvaraš oči da ne bi video i odbacujući mene približavaš svoju propast. Nisi poznao vrijeme u kojem si pohođen, to je vrijeme kada je Bog bio milostiv prema tebi i kada te je pozivao na spasenje preko Mesije koga ti je poslao, a koga si ti odbacio. Eto, posjetivši se ukratko šta su pisali i ostali evanđelisti i apostol Jovan, mi smo protumačili ovu priču o ulasku Gospoda Hrista u Jerusalim, kada su klicali narodi: blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje, Osana sinu Davidovu. Nakon muzičke pauze mi ćemo dalje nastaviti sa tumačenjem naše emisije, u kojoj ćemo govoriti o želji Jelina da vide Isusa Hrista i beseda Gospoda tim povodom, pa vas pozivamo da budete i dalje Ustala se Radija Svetigore i pratite emisiju Evanđelistar. Evanđelistar.
Aleluja, 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 slava tebe Bože.
Nakon muzičke pauze da pročitamo šta nam kaže sveti evanđelist Jovan Bogoslov u nastavku svoje 20. glave.
Bože.
A bijahu i neki jelini među njima koji dođoše da se poklone o prazniku. Oni dakle pristupiše Filipu koji bješe iz Visaide Galilejske i moljahu ga govoreći: Gospodine, hoćemo da vidimo Isusa. Dođe Filip i kaza Andreju, a opet Andrej i Filip kazaš Isusu, a Isus im odgovori govoreći: došao je čas da se proslavi sin čovječiji. Zaista, zaista vam kažem, ako zrno pšenice padnuši na zemlju ne umre, onda jedno ostane, ako li umre, rod mnogi donosi. Koji voli život svoj izgubit će ga, ako mrzi život svoj na ovome svijetu, sačuvat će ga za život vječni. Ko meni služi, za mnom neka ide, i gdje sam ja, ondje će i sluga moj biti, i ko meni služi, tome će dati počast Otac moj. Sad je duša moja uzbuđena, i šta da rečem? Oče, spasi me od časa ovoga, ali zato dođoh za ovaj čas. Oče, proslavi ime svoje, tada glas dođe sa neba, i proslavih i opet ću proslaviti. A narod koji stajaše kada to ču, govoraše da je grom zagrmio, a drugi govorahu, anđeo mu je govorio. Isus odgovori i reče: ovaj glas nije bio mene radi, no vas radi. Sada je sud ovome svijetu. Sad će knez ovoga svijeta biti izbačen napolje, i kada ja budem podignut sa zemlje, sve ću privući k sebi. A ovo govoraše ukazujući kako on će smrću umrijeti. Narod mu odgovori: mi čusmo iz zakona da Hristos ostaje vavijek, i kako ti govoriš da se sinu čovječijemu valja podignuti. Ko je taj sin čovječiji? A Isus im reče: još je malo vremena svjetlo sa vama. idite dok svjetlost imate da vas tama ne obuzme. Ako ide po tami, ne zna kuda ide. Dok svjetlost imate, vjerujte u svjetlost da budete sinovi svjetlosti. Rekavši ovo, Isus otide i sakri se od njih, jer iako je učinio tolika znamenja pred njima, ne vjerovahu u njega. Da se ispuni riječ Isaije proroka koji reče, Gospode, ko vjerova propovjedi našoj? I ruka Gospodnja kome se otkri? Zato ne mogahu vjerovati, jer opet reče Isaija, zaslijepio je oči njihove i okamenio srca njihova, da ne vide očima ni srcem razumiju i ne obrate se da ih iscijelim. Ovo reče Isaija kada vidje slavu njegovu i govoraše o njemu, ali i ostarješina mnogi vjerovaše u njega, no zbog fariseja ne priznavahu da ne budu isključeni iz sinagoge, jer zavolješe više slavu ljudsku nego slavu Božiju. A Isus povika i reče, ko vjeruje u mene, ne vjeruje u mene nego u onoga koji me je poslao. I ko vidi mene, vidi onoga koji me je poslao. Ja u svijet dođo kao svjetlost, da svako ko vjeruje u mene ne ostane u tami. I ko čuje moje riječi i ne vjeruje, ja mu ne sudim, jer ne dođo da sudim svijetu, nego da spasem svijet. Ko odbacuje mene i ne prima riječi moje, ima sebi sudiju. Riječ koju ja govorih, ona će mu suditi u posljednji dan. Jer ja ne govorim sam od sebe, nego Otac moj koji me posla. On mi dade zapovijest šta da kažem i šta da govorim. I znam da je zapovijest njegova život vječni. Što god dakle, ja govorim onako, govorim kako mi je rekao Otac. Završava 12. glavu Sveti Evanđelist Jovan Bogoslov. Posle muzičke pauze mi ćemo ukratko i protumačiti ovaj odjeljak. Dakle, to je želja Jelina da vide Gospoda Isusa Hrista i besjeda Hrista Gospoda tim povodom, pa poslušajte nakon muzičke pauze i tumačenje ovog odjeljka, ove parabole u kojoj je Gospod Isus Hristos izrekao o sebi i o Bogu Ocu. Evanđelistar.
Ja primu mudrostiju sa tvojim ličim.
Posle svečanog ulaska Gospoda u Jerusalim, i to vjerovatno sljedećeg dana, apostolu Filipu prišli su Jelini, kao što smo vidjeli na početku čitanja, i zamolili ga govoreći, rekli su mu, Gospodine, hoćemo da vidimo Isusa. Jelini, znači Grci, ali u Judeji su tako nazivali uopšte sve neznabošce, nisu samo bili Grci, Jelini, nego i ostali neznabošci. Očigledno ovo su bili takozvani prozeliti, to jest neznabošci obraćeni u judejsku vjeru. I apostol Filip je njihovu molbu prenio apostolu Andreju i zanimljivo je da su Filip i Andrej bili jedini učenici Gospoda koji su nosili grčka imena, svi ostali su nosili jevrejska imena. U 10 građu je živjelo dosta Grka, a pošto je Filip bio rodom iz Visaide Galilejske, moguće je da su mu se obratili upravo Grci koji su ga poznavali, dakle njegovi poznanici, njegovi možda i prijatelji, ali njihovo obraćanje sa gospodine pokazuje da su se ovi jelini sa posebnim poštovanjem odnosili prema učeniku tako znamenitog učitelja. Zato su i htjeli da ispoštuju i Hrista gospoda, a i učenike Hristove. Riječi hoćemo da vidimo Isusa ukazuju ne prosto na radoznalost, jer svako je mogao da vidi gospod dok je išao dvorištem hrama i učio, nego na to da su jelini htjeli da mu se više približe i da razgovaraju sa njim. Oni su, znajući neprijateljstvo književnika i fariseja prema Hristu, htjeli da mu predlože da pođe u njihovu zemlju i tamo propovjeda, kao što je to po predanju učinio jedejski car Avgar. U svakom slučaju ovim je bilo izraženo stremljenje neznabožaca da se prisjedine carstvu Hristovom, koje se otkrivalo, koje je kasnije proširio među neznabožcima sveti apostol Pavle, i ovo je bila i prva najava obraćanja čitavo neznabožačkoga svijeta Hristu, što je predstavljalo rezultat njegovih krsnih stradanja, to jest iskupljujuće žrtve za grijehe čitavoga roda ljudskoga. Eto zbog čega je molba tih jelina natjerala gospoda da mislim uroni u stradanja koja mu prestoje i duboku ideju svoga krsta, pa se tako iz njegovih usta izlila nadahnuta besjeda koju nam navodi samo evanđelist Jovan o svjetlosti, o zrnu, tako da ova besjeda zaista predstavlja jedan prelijep popis o Hristu gospodu i o Bogu ocu. I on kaže tamo, eto, ukratko ćemo se dotaći nekih rečenica, kaže: došao je čas da se proslavi sin čovječi. I koji je to čas? U odnosu na samog Hrista, to je čas njegovih krsnih stradanja, smrti i vaskrsenja, a u odnosu na kneza ovoga svijeta, đavola, to je čas izgnanstva, u odnosu na ljude, to je čas njihovog privlačenja ka Hristu uznijetom na krst. I Gospod sebe ovdje naziva sinom čovječijim, pokazujući samim tim da kako čovjek treba da podnese stradanje i smrt da bi ušao u svoju slavu kao Bogo čovjek i da bi kroz to privukao u sebi čitav ljudski rod, i kao što u vidljivoj prirodi smrt nije uvijek uzrok uništenja, nego naprotiv postaje začetak novog života, poput pšeničnog zrna koje treba da umre u zemlji kako bi se umnožilo, tako i njegova smrt predstavlja začetak novoga života i umnožavanje sledbenika njegovog carstva na zemlji. Stoga ni sledbenici gospoda ne treba da se plaše smrti, ne treba da vole svoj život po nekima, ne treba da robuju svom životu, nego da žive po zapovjestima gospodnjim, da se raduju čak i stradanjima za gospoda, kao što su se to radovali i bezbroj svetih mučenika koji su radosno išli na golgotsko stradanje, ugledajući se na golgotskog mučenika, arhimučenika gospoda Isusa Hrista, za koga su oni i prolivali svoju krv i davali svoje živote. Ljudska priroda gospoda ipak je uznemirena mišlju o strašnim stradanjima koje mu prestoje, i on tamo kaže: sad je duša moja uzbuđena, i to je početak one borbe, burne borbe između ljudske i božanske prirode Hristove, koja je kasnije svoj najveći intenzitet dostigla u Getsimanskom vrtu, ali božanska priroda, ljudska priroda ga postiče da se moli: oče, spasi me od časa ovoga. I tu on kao Bog pobjeđuje taj nemir, postičući ga da se moli: oče, proslavi ime svoje, to jest neka se dogodi ono radi čega sam došao na zemlju. I kao odgovor sam Otac nebeski ukrijepio je svoga ljubljenoga sina za podvig koji mu prestoji, objavivši sa neba riječi, kaže: i proslavih i opet ću proslaviti. To jest, već sam proslavio mnogobrojnim djelima, znamenjima i čudesima, i ponovo ću proslaviti kroz krsna stradanja i smrt i vaskrsenje koji uskoro prestoje. Utisak koji je proizveo ovaj nebeski glas nije bio isti kod svih, što se objašnjava različitim duhovnim stanjem onih koji su ga čuli. Ljudi koji nisu vjerovali u Hrista govorili su da je to bilo običan grom, a drugi da mu je to govorio anđeo. I odgovarajući na ova lažna objašnjenja, Gospod je rekao da je to bio glas naroda radi, to je da bi svi povjerovali u njega i urazumili se, makar i u te posljednje sate njegovog prebivanja ovdje na zemlji, jer nastupa čas suda na knezom ovoga svijeta, to jest na đavolom i njegovom izbacivanje iz ljudskih duša. Đavo se knezom ovoga svijeta naziva na mnogo mjesta u riječi Božjoj, dakle u Bibliji, kao onaj koji vlada svim nevjerujućim i prema Hristu neprijateljski raspoloženim ljudima. I kada ja budem podignut sa zemlje, sve ću privući sebi, to jest rasveće gospoda, zatim i njegovo vaznesenje na nebo, vaskrsenje njegovo prvo, pa onda vaznesenje, povući će sa sobom obraćenje čitavoga roda ljudskog gospodu. I narod je shvatio da Gospod pod podizanjem sa zemlje podrazumijeva svoju smrt, Hristovu smrt, pa izražava nedoumicu kada kažu ko će tada vladati na zemlji, da li će on vladati vječno. Na ovo Gospod im savjetuje da iskoriste vrijeme dok se on kao svjetlo svijetu još nalazi sa njima i da povjeruju u njega. A zatim ih je ostavio, otišavši vjerovatno na Maslinovu goru ili u Vitaniju, gdje je provodio noći, dok je danju učio u hramu.
Ja primu.
Dalje evanđelist sa tugom razmišlja uzrocima nevjerovanja Judejaca u Gospoda, ukazujući na to da je ovo nevjerovanje predskazivao još prorok Isaija kao kamenjeno srca izabranoga naroda, a uzrok neprijateljstva prema Gospodu je pretpostavljanje ljudske slave, slavi Božijoj, a u zaključku sveti Ivan Bogoslov navodi posljednje utešne riječi Gospoda, izgovorene Judejcima u hramu o tome da je on došao da spase svijet i da će riječ njegova suditi ljudima u posljednji dan, jer ta riječ nije ništa drugo nego zapovije samog Oca Nebeskog ljudima. Evo, uvaženi slušaoci, to bi bilo ukratko za ovu priliku u ovoj našoj današnjoj emisiji o 12. glavi Svetog Evanđelja po Jovanu, u kojoj smo govorili na početku o pomazivanju Isusovom u Vitaniji, dakle onoj večeri u kući Lazara Vaskrsloga, i o svečanom ulasku Hristovom u Jerusalim. Dalje ste čuli o pšeničnom zrnu, o glasu sa neba, o smrti Hristovoj i o porazu Satane, o vjeri Hrista kao svjetlosti svijetu i o nevjeri Judejaca. Mi ćemo u našem sljedećem izdanju emisije evanđelista govoriti o tajnoj večeri, o pranju nogu učenicima i ukazivanju na izdajnika, nova zapovijest o ljubavi i o predskazivanju Petrovog odricanja, pa vas pozivamo da i tada budete sa nama, a do tada želeći vam svako dobro od Gospoda i blagoslov svetog Petra Cetinskog, mi vas pozdravljamo sa Cetinja, do slušanja s Bogom.
I Svetomu Duhu, i nini i prisno, i va vijeki vijekov, amin. Alleluja, 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 slava Tebe, Bože. Alleluja, 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 slava Tebe.
Što gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu. To je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno. Thank you.
A ima i mnogo drugo što učeni Isus, koje, kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.